Dobrý den. Po 674. se z vašich přijímačů ozvala důvěrně známá znělka pořadu, což v praxi znamená, že si ze svého budíku můžete udělat takový stroj času, kterým se vrátíte nějaké 200 let nazpátky. V kabině této mašiny usedají jako obvykle
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor programu této schůzky i celé výpravy Josef Veselý. Kapitánem, tedy chci říci režisérem posádky, je Jaromír Ostrý a časový plán nám připravil knižní navigátor Petr Hora Hořejš.
Myšlenkami francouzské revoluce a po určitý čas i Napoleonem byla fascinována duchovní elita tehdejší Evropy. Však to také bylo převratné dějinné drama, když hesla o svobodě, rovnosti lidí a občanských právech jakoby vyskočila ze stránek filozofických spisů Voltaireových, Montesquieuových a Rousseauových, aby se počala v pařížských ulicích proměňovat ve skutečnost. Evropské intelektuály v čele s Goethem, Herderem a Kantem pohoršovalo a uvádělo do zmatku jediné, totiž průvodní revoluční násilí, čím dál nepřehlednější a krvavější.
Přesto francouzská revoluce i sám Napoleon okouzlovali a uchvacovali.
Příští filozofové Hegel a Schelling,
tenkrát pořád ještě vysokoškoláci v Tübingenu,
zasadili na univerzitní půdě strom svobody.
Básník Klopstock napsal na revoluci oslavnou ódu.
Další básník, slavný Schiller, se stal dokonce francouzským čestným občanem.
Ruský historik Karamzin, princ Stroganov, anglický politik Thomas Paine, německý politik a vědec Wilhelm Humboldt a mnozí jiní poutníci svobody,
tak se jim tehdy říkalo,
spěchali do Paříže, aby spatřili zrození nového věku na vlastní oči.
Po několika letech vření a destabilizace se pak v čele Francouzské republiky jako první konzul objevil Napoleon Bonaparte a intelektuálové Evropy uvěřili, že skrze jeho vůli, radikalismus a organizační talent se ideje revoluce natrvalo prosadí jako předloha k budování lepšího světového řádu.
Od té doby podlehli obdobným nadějím další miliony lidí a nejenom intelektuálové. Vystřízlivění dopadlo na všechny začasté ještě tvrději než v tom 19. století.
Spolu s mnoha jinými sdílel tuto víru i jiný velký obdivovatel Napoleona, mladý Ludvík van Beethoven.
Svoji skvělou třetí symfonii S-dur, zvanou Eroika, komponoval dokonce pro něho a o něm.
Na titulní list čistopisu partitury napsal tvůrce dvě jména. Nahoru
Buonaparte
a dole
Luigi van Beethoven.
To bylo v roce 1803.
Jenomže na jaře roku 1804 se dal konzul prohlásit za císaře a rozhněvaný skladatel s předvídavými slovy
i on se stane tyranem
dedikaci odstranil a věnoval dílo
památce hrdiny.
Doba, kdy Beethoven psal svoji Eroiku, se vyznačovala klidem.
Relativním klidem.
Každý klid v dějinách je vlastně relativní, protože během klidu se většinou pilně zadělává na neklid.
Při všech výhradách, které máme vůči Bonapartovým diktátorským sklonům.
A že těch výhrad máme dost a budeme jich mít v budoucnu ještě víc.
Při všech výhradách byla právě v období konzulátu mnohá revoluční provizoria posvěcena právním řádem.
Jeho vrcholným projevem se stal Code Civil, občanský zákoník z roku 1804.
Ten potvrdil zrušení feudálních práv a povinností.
Vyhlásil revoluční princip rovnosti občanů před zákonem, jakož i základní lidské svobody, osobní, náboženskou, pracovní, majetkovou.
Většina ze 2281 paragrafu občanského zákoníku je dodnes v platnosti.
První konzul provedl i řadu významných zásahů do ekonomiky země. Otevřel Francii cestu ke kapitalistickému vývoji.
Vytvořil francouzskou banku.
Zavedl zlatem krytý frank.
Zisky revoluce v podstatě nelikvidoval, spíš pro ně vytvářel právní rámec.
Nicméně současně vědomně posiloval svou autokratickou pozici.
Vrcholem tohoto úsilí bylo jeho jmenování dědičným císařem.
Už jsme si ten letopočet připomněli, psal se rok 1804.
Všechno začalo tím, že Napoleon nahradil direktorium systémem tří konzulů. V zápětí na to se Napoleon přestěhoval do paláce v Tuileriích a oprášil zvyklosti starého režimu. Ze slovníku Francouzů postupně vymizelo oslovení občane a občanko a nahradilo je klasické monsieur a madame. Revoluční kalendář zůstal, zatím Napoleon ho zrušil až k 1. lednu roku 1806. Byla vytvořena nová ústava, která v plebiscitu jasně zvítězila a změna režimu tak byla odsouhlasena i samotnými obyvateli Francie.
A stále byl mír.
Platil mír jak s Rakouskem, tak s Anglií, která rovněž potřebovala odpočinek.
Napoleon sám věřil, že osud Francie, Evropy i jeho samého se definitivně ustálil.
Konzul Bonaparte zahájil jednání s papežem Píjem VII., aby byly konečně uspořádány církevní záležitosti ve Francii po revoluci značně chaotické.
Katolicismus začal být uznáván jako náboženství, ke kterému se hlásila většina Francouzů.
Svoboda vyznání však byla povolena.
Sám Napoleon věřil v Boha ze státních důvodů a náboženství využíval ke svému prospěchu.
V dubnu roku 1802. mohl poprvé po 10 letech znovu zaznít zvon z pařížského chrámu Notre Dame.
Roku 1802. měl konzulský režim dostat definitivnější podobu.
Tribunát,
to byl tehdejší zákonodárný orgán,
navrhl prodloužit Napoleonovi funkci prvního konzula na 10 let.
Což se ovšem jemu zdálo příliš málo. A tak si vymohl referendum, ve kterém by sami obyvatelé rozhodli, zda dají Napoleonovi funkci doživotně, nebo ne.
Jak pak dopadlo to referendum?
Pro bylo 3 570 250 lidí.
Ano. A proti?
8 374.
Krásný výsledek. To máme na jedno dne 826 ano. Jo, to se potom jinak vládne.
Na obsazených územích Napoleon zřizoval sesterské republiky.
Taky moc pěkný termín. V dnešní době říkáme sesterským republikám satelity.
Na jedné straně v nich uplatňoval režim tvrdých sankcí a kontribucí. Podle jeho názoru byly poražené státy povinny platit vítězům veškeré náklady na válku za své osvobození. Na straně druhé mělo francouzské panství i mnohé kladné stránky. V satelitních republikách byly vyhlašovány ústavy likvidující feudální povinnosti, stavovská privilegia a zakotvující občanská a lidská práva, svobodu tisku, shromažďování a další demokratické vymoženosti. A tak mnohde obyvatelstvo vítalo francouzskou revoluční armádu jako osvoboditelku.
Ku příkladu v Miláně, protože je Napoleon zbavil Habsburků.
Nadšení jeho obyvatel však značně pohaslo a nakonec se obrátilo ve vzpouru když zjistili, jakým Francouzi pouštějí žilou. Kromě peněz odváželi například i Michelangelovi a Leonardovi obrazy.
Na severu Itálie vytvořil Napoleon Cispadánskou a Cisalpinskou republiku.
Rakouský císař dostal Benátky, Istrii a Dalmácii.
A Zaalpská neboli Cisalpinská republika se protáhla až k řece Adiži, Mantově a Peskiéře.
Zatímco Francie obsadila Mohuč a získala Rýn jako svou hranici, naplnilo se staré přísloví.
Až se Francie napije Rýna, celá Galie pak bude jiná.
Po druhé koaliční válce s Napoleonem se ukázalo, že pozuby ozbrojený mír měl ve skutečnosti daleko blíž k válce.
Především přetrvávalo averze mezi Francouzi a Angličany. A naopak.
Averze mezi národy přetrvávají, když mezi nimi nejsou jaksi vyrovnány účty. My jako Češi o tom něco víme.
Ani účty mezi těmito starými nepřáteli nebyly vyrovnány, což Napoleon nesl o to palčivěji, že jeho plán zničit soupeře dobytím Egypta ztroskotal.
V krátkém oddechovém čase mezi druhou a třetí válkou se proto obě soupeřící strany horlivě připravovaly na nevyhnutelný příští střet.
Zatímco Velká Británie se všemi dostupnými prostředky od diplomatických až po finanční snažila dát dohromady novou kontinentální alianci, která by disponovala alespoň 500 000 vojáků,
Napoleon intenzivně připravoval uskutečnění svého dávného snu. Přímé invaze na britské ostrovy.
Evropské noviny prorokovaly Napoleonův vpád do Anglie už od jara 1804. roku.
A skutečně, Bonaparte systematicky soustředoval na základně v Boulogne, na březích La Manche, invazní flotilu, která postupně vzrostla na neslýchaný počet 2500 přepravních lodí.
Výsadek měl mít 120 až 150 tisíc mužů.
Za 6 hodin se staneme pánem světa,
tvrdil Napoleon svým důstojníkům.
Byl přesvědčen, že ovládnutím Lamanšského průlivu alespoň na kratičký čas potřebný k vylodění britského lva zdeptá a vyřeší tím veškeré problémy evropské politiky.
Pozemního boje se nebál. Tam znal svoji převahu.
Lekala ho však nepřemožitelná síla britského námořního loďstva.
Tak proto nezaútočil?
Konečné rozhodnutí znovu a znovu odkládal. Stále mu připadalo, že není dostatečně připraven.
A také na dobré počasí čekal.
Jakož i na podpůrnou akci nového velitele svého námořnictva, admirála Villeneuve.
Jenomže týdny a měsíce ubíhaly
a Villeneuve se v průlivu stále neobjevoval.
Uprostřed všech těch příprav bylo jednomyslně odhlasováno zřízení císařství. Stalo se tak s podporou Napoleonových obyvatel, kteří mluvili o císařství jako prostředku, který zabezpečí mír a klid Francie. Císařské žezlo měli dědit mužští potomci a při změně úředních orgánů měla být zachována rovnost, svoboda a práva francouzského lidu.
Napoleon měl být prohlášen císařem a poprvé se mu mělo dostat oslovení
Vaše veličenstvo.
Kromě oslovení projevil se jeho titul nějak navenek.
Zajisté. Při významných příležitostech začal nosit plášť z purpurového sametu, posetého zlatými včeličkami, a na hlavu si dával zlatý věnec z vavřínových listů.
Ano, jak vzdálen je obraz generála v ošoupané uniformě, který jídával třeba v těch nejubožejších hostincích.
Nyní snídal čaj z pomerančového květu, servírovaný v pozlaceném šálku.
Tělo si nechával natírat velkým množstvím kolínské a nosil jen bílé hedvábné punčochy.
A přemýšlel o své korunovaci.
Měla to být velkolepá podívaná, která by svou pompézností zastínila i bourbonské slavnosti a oči všech Evropanů nasměrovala na Paříž.
Samozřejmě u toho nesměl chybět papež, který by císaře osobně pomazal a tím jej postavil naroveň všem ostatním monarchům.
Svatý otec byl svolný.
Pius VII. Se chvíli vzpíral.
Proč?
Protože se svobodou náboženství ve Francii nesouhlasil.
Ale nakonec mu nezbylo nic, než se podvolit a přijet.
Přitom se musela vyřešit spousta problémů.
Mm-hmm. Například?
Například, co s chrámem Notre Dame?
A co s ním jako mělo být?
Jeho gotický styl vyšel z módy. Nakonec některé části zakryly kartónem.
A Napoleon vyškrtával z papežova textu slova, která se mu nelíbila.
Zatímco štolbové schánili po celé Paříži mulu, na které měl jet nosič kříže.
Konečně nastal onen památný den. 2. prosince roku 1804.
Ano, na toto datum narazíme přesně za jeden rok, roku 1805. Na jednom místě prakticky na dohled od Brna.
Slavkov však byl v této chvíli ještě hodně daleko. Teď projížděl Paříží zlatem zářící kočár, doprovázený 8000 jezdci.
Vyjel z Tuileries sledován pohledy 400 000, možná 500 000 diváků.
Silným hlasem a s rukou na evangeliu pronesl císař Napoleon I. přísahu.
Kterou ovšem nebude moci splnit.
Přísahám, že udržím celistvost území republiky, že budu dodržovat a dbát na dodržování práv konkordátu a svobody vyznání, že budu dodržovat a dbát na dodržování zákonů, politické a civilní svobody, nezrušitelnosti národního majetku, že nebudu zavádět žádné daně, že nezavedu jiné dávky než ty, které vyplývají ze zákona, že budu udržovat ustanovení čestné legie a že budu vládnout pouze v zájmu a pro štěstí a slávu francouzského lidu.
Historické okamžiky, kterými vstoupil císař Napoleon I. i do našich dějin, jsou teprve před námi. A nám zbývá času právě na to, abychom se pokusili načrtnout jeho portrét.
Tradiční údaje o jeho malém vzrůstu jsou, zdá se, přehnané.
Nebyl přece žádný dlouhán.
Jeho výšku se nepodařilo věrohodně zjistit. Proto se odhady značně liší. Mezi 152 až 167 centimetry.
Tehdy však byli Evropané v průměru o poznání menší než dnes.
Z posmrtného měření a zprávy lékaře Anto Marciho je známo, že rozpětí Napoleonových paží činilo 161 centimetr. Tato míra je antropologicky vždy o něco málo menší než celková tělesná výška.
Napoleon tedy pravděpodobně měřil o něco více než 161 cm.
Tedy spíše menší člověk.
Dnes. Mezi ostatními lidmi působil tenkrát asi tak, jako dnešní 170 cm vysoký muž.
Nemůžeme ho tedy považovat za výjimečně drobného člověka.
Jak vypadal, myslím, jeho podobu?
Měl velkou hlavu, široké inteligentní čelo a výrazný antický nos.
Tmavé, takřka černé vlasy nosil za mlada delší, až po ramena. Po roce 1800 chodil ostříhán na krátko.
Měl neobvyklé, nápadné, světlemodré oči. Jejich pohled byl živý, neklidný, zkoumavý, pronikavý.
Oduševnělou tvář s nepatrně tmavší olivovou pletí zvýrazňovaly zdravé zuby a husté černé obočí.
A jakou měl postavu?
Až do čtyřicítky byl štíhlý, pak začal přibývat na váze a působil mírně otyle.
Byl takřka úplný abstinent.
Pochutnával si v malém množství pouze na červeném burgundském.
Byl nekuřák. Tabák jenom žvíkal.
Jídával málo a rychle. Večeři spolikal za čtvrt hodiny.
Nejraději si pochutnával na kuřatech, fazolích, čočce, parmazánu.
Jeho spánkové návyky jsou proslulé. Usínal na povel v 10 hodin večer, před půlnocí se probouzel a pracoval. Pak si dopřál teplou koupel a ve 3 hodiny opět uléhal. Probouzel se mezi 6 a 7 hodinou raní, vypil šálek černé kávy a během toalety si nechal předčítat noviny.
Trpěl drobným tikem, později bolestmi hlavy. Nakazil se malárií.
Jeho ruka zasunutá pod kabátem nebyla jenom navyklým gestem. Od mládí ho totiž trápily žaludeční potíže. Příčinou jeho smrti byla perforace v ředu na 12.
V roce, kdy se stal císařem, prodělal první záchvat epilepsie.
Ještě než překročil 50, začal plešatět. Zhoršil se mu zrak a musel nosit brýle.
Pokud se zrovna nezúčastnil nějakých slavností, chodil prostě oblečen.
A takřka chorobně dbal o hygienu.
Jak se chorobně dbá o hygienu?
Dnes by příliš nevybočoval, ale jestliže si tehdy denně čistil zuby, 2x denně se koupal v teplé vodě, užíval dezinfekčních a kosmetických prostředků, tak se to v jeho časech považovalo téměř za úchylku.
A úplně nakonec bychom si mohli nechat Napoleonův 3-rohý klobouk.
Ten se stal jeho neodmyslitelným doplňkem.
Byl jedinečný, zhotovoval se přímo pro jeho hlavu. Měřil 49 cm na šířku, 25 cm na délku.
Mezi léty 1802 až 1815 jich spotřeboval 150.
Byl jediný, kdo ho nosil nasazený rovně. Všichni ostatní si jej nasazovali špičkou dopředu.
Černou látku zdobila jedině trikolora.
Symbol francouzské revoluce.
Francouzské republiky.
I francouzského císaře.